Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Sist fredag så la vi ut en spesial her i Foreldrerådet som handler om å miste en baby i magen til termin. Det var Rikke og Oskar som var her og fortalte. Det noen måneder siden vi gjorde det opptaket, og de var veldig spente, og vi var spente på hvordan det ville være å fortelle den historien til det norske folk. Så i dag har jeg invitert Rikke og Oskar tilbake. Dere har sendt inn spørsmål, og jeg vil gjerne høre litt med dem. Nå skal jeg bare invitere dem inn i studiet, egentlig, så skal vi få høre både hvordan det har vært å dele sin historie, og så skal de få svare på de tingene dere lurer på. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, Rikke og Oskar.
Takk.
Takk, Gerd.
Hvordan har det vært siden dere for en uke siden delte historien om Mini?
Jeg synes det har vært fint. Fått veldig mange fine tilbakemeldinger. Folk som har hørt historien vår, som kjenner oss, og som kanskje ikke har fått med seg alle aspektene av det som har skjedd oss. De har fått litt utfyllende informasjon, kanskje. Fått litt innsidig informasjon. Ting de ikke har turt å spørre om, typisk.
Ja.
Ja, mange selvfølgelig jo vare på hva det lov å spørre om og ikke spørre om, og hva vi har lyst til å by på.
Ja,
nå bør vi jo på alt, så det var jo greit. det tror jeg folk satte pris på. Ærligheten. Hvis det fint, folk har jo sagt at det helt forferdelig å høre på, og brutalt, og helt krise. Og det det jo. Men at det også så fint.
Mm.
Mye av det som fremkommer, og det en sånn god oppsummering, tror jeg, en balanse i historien vår. Da. Ja.
Du, Oskar?
Jeg vet inte riktigt vad jag ska säga. Det har varit fint att kunna dela historien och som Rikke säger, det har gett våra nära en möjlighet att få helhetsbilden eller liksom hela berättelsen på en och samma gång. Annars har det varit de här insticken eller vad ska jag säga.
Ja.
Så det har varit fint.
Det var lite spänt i förkant och det var ju jag och det är ju många månader sedan vi tog upp den episoden, ikke sant? Och det var också litt sånn viktig for ja, vi jo sammen om å legge det ut, og så man, ikke sant, og midt i korona, du og jeg snakket på telefon flere ganger, ikke, og var sånn, for man vil jo ikke skremme folk, samtidig så vil man informere, ikke sant, og den balansegangen der ikke så alltid så lett for meg heller, som sitter i denne podcasten.
Nei.
Og ta, lytterne jo helt fantastiske da, og alle skjønner, altså tilbakemeldingene har vært helt overveldende, folk så glad for at dere setter ord på noe så jævlig på en måte så tydelig. Det jo det som det men så jeg, så tror jeg heller ikke at det en historie hvis man veldig nervøs og stresset og liksom utgangspunktet det, høygravid for eksempel og engstelig da, at det kanskje ikke det du trenger. Eller hva tenker du? Der snakker vi litt frem og tilbake, du Erik, for du tenker jo at folk må være litt mer redde også.
Ja, altså vår intensjon med å by på historien vår er jo ikke å beskytte folk, det jo å eksponere dem for hva egentlig livet kan by på, og det innebærer jo litt sånn vi vil jo at folk skal ta inn at dette kanskje hvem som helst. Ikke at det, altså, vi vil jo ikke at det skal skje noen, det derfor vi byr på det.
Ikke sant?
Men det klart at hadde ikke vi fortalt historien vår med den liksom, rå brutaliteten og med de ordene som vi valgte, da, så hadde det på en måte ikke vært noen mening med det. Det må liksom ha litt punch for å få gjennomslag, at folk tar inn over seg hva dette gjør med mennesker, da. Både de som opplever det og de som står rundt. Så hadde det vært helt meningsløst for oss å by på det, liksom by på en sånn historie om at dette skjedde, og så gikk det bra etter et halvår, og så gikk livet videre, liksom. Ja. Det hadde ikke fått oss med på, da, for det ikke sannheten for oss, eller for veldig mange.
Nei, og jeg hadde aldri prøvd å få noen med på det, men det en sånn vanskelig balansegang i denne jobben jeg har også, ikke sant? Som sånn, informere, ikke skremme, sant? Men samtidig, og kunne at samtidig som man skal føle seg trygg og kunne stole på en prosess og på leger og på, ikke sant? Så skal man og stole på livet på en måte. Ja. Så skal man også kan man ikke stole på livet samtidig, man må ha plass til at det ikke de historiene hvor ikke det går bra samtidig. Og jeg føler at i en stadig mer polarisert verden, jeg sier det, men jeg ikke kødd, så får man enten det ene eller det andre. Ja. Dere ikke litt enige?
Jo.
Og at jeg synes det fint at, ja, at det, vi må ha plass til at det skal kunne sameksistere, og det dere veldig gode eksempler på da.
Takk.
Det har kommet inn noen spørsmål, ganske mange spørsmål. Så jeg har prøvd å samle dem litt. Folk nysgjerrige. Alle sier takk for at dere setter ord på. Herregud, jeg har fått mange selfies av folk som gråter mens de triller i barnevogn. Og beskjed om sånn at jeg har sjekket min mini 3 ganger i natt ekstra, bare fordi. Fordi jeg måtte sjekke at han puster. Altså sånn, det er klart, det går rett i hjertene på folk, det her. Det flere som lurer på, for det vi litt innom i den episoden, men ikke nok. Hvordan man en god pårørende? Altså, hvordan man en god venninne og venn hvis dette skjer med noen man kjenner?
Ja, det et stort spørsmål. Det jo ikke noe ens... Det ikke noe fasit. Vi har jo ikke fasiten for alle på det.
Men
for,
hæ? Jo!
Men vi kan jo prøve å dra noen... Hva skal man si? Generalisere litt, da. Eller hva,
hva er det som har funket for dere, liksom?
Jeg tror nok i utgangspunktet det at du klarer å snakke til oss og adressere situasjonen vår med respekt og anerkjennelse for hva det at det ligger til bunn. At man aldri at du ikke får følelsen av at det vel ikke så veldig stor, altså hva skal man si? Det jo det en spesiell ting å miste barn i magen, eller å miste barn tidlig som ikke så veldig mange andre kjenner eller har fått blitt kjent med. Så det oppleves jo veldig kanskje vanskelig å forstå sorgen vår på en måte, men det at folk anerkjenner at vi har mistet barnet vårt, ikke bare liksom et, hva skal man si?
At det ikke bagatelliseres?
Nei, at det ikke bagatelliseres. At man har en grunnleggende liksom, anerkjennelse for det store i det vi har mistet.
Men hvordan arter det seg i praksis? Sånn, du har en venninne og et vennepar, du hører at de mister barnet sitt, dere var litt inne på det da vi snakket om det sist, altså med sånn, ring, send melding som du ikke får svar. Ikke sant? De helt sånn konkrete, det har funket for dere, hva det som, for det jo den anerkjennende delen, men helt sånn konkret, hva betyr det?
Vi opplevde vel mange som kunne åpne situasjoner, eller samtaler med å si at det helt forferdelig det som har skjedd det. Hvordan kan vi snakke om det? Jeg kan ikke forstå dette, jeg har ikke gått gjennom det. Hvordan har dere det? Hvordan føler dere i dag? Kan vi i dag snakke om han? Er det en sånn dag i dag?
Ja,
altså rett og slett ikke være redd for å spørre, ikke være for redd for å si noe feil. Det mer det å våge å si det i stedet for å tide, da.
Er det som en slags sånn, å sjekke det ut? Sånn, det nå innenfor at vi snakker om det, eller, for det, da toucher man på det uten å gå rett inn I det på en ja, dag hvor det ikke passer. Gjøre. Og så kan man respektere, nei, I dag orker jeg ikke det vi snakker om ferien.
Ja.
Ja, men da gjør vi det.
Ja, det kan man helt enkelt si.
Mm.
At, nå jeg redd for å si noe feil. Da hadde jeg venninner ja. Som sa, som ringte meg, som bare, jeg redd for å si noe feil, men jeg sier det likevel, fordi at jeg vil så gjerne få være I din verden, eller jeg vil så gjerne få lov til å forstå hvordan dere har det.
Mm.
Og da avvepner man litt den situasjonen for begge parter. Og det viser en veldig, apropos det vi sa innledningsvis, en veldig sånn respekt da, for situasjonen.
Ja.
At jeg vet ikke hvordan du har det, så jeg våger meg innpå. Ja, det synes jeg var ganske fint.
Mm.
Vi hadde jo venner som, altså det å være god pårørende, altså blant vennene våre for eksempel, så var det mange som var ekstremt omtenksomme.
Ja.
I form av for eksempel, altså folk fikk jo barn rundt oss, alle fikk jo sine nummer to, cirka da vi mistet våre nummer to. De hadde jo sine 2016 barn som oss, og så var det jo, ja, så kom jo disse levende barna på løpende bånd. Og der var det flere som tok kontakt og sa at nå vårt barn født. Det greit for dere, eller hva tenker dere hvis vi deler det på vennegruppen på Facebook, for eksempel? Vil det være vanskelig for dere?
Mm.
Hva tenker dere om det? Og det var en ekstrem omtanke og raushet I de spørsmålene. Vi hadde venner som inkluderte barna sine, det vi opplevde.
Hvordan da?
Typisk sånn, jeg fikk en tegning en gang, en vanvittig fin tegning, av noen venners, hun var vel da 6 da, som hadde tegnet til oss med hele vår familie, og så Mini opp I skyene.
Åh.
Og så der bildet av oss hvor vi gråter da.
Ja.
Så fint.
Barn så gode på sorg, ass.
Mm. Og hun var så fin, for hun hadde da sagt til sin mor da, som ringte meg og fortalte dette her, at det hadde vært hjemme hos oss hils på oss, og vi hadde ledd og hatt det hyggelig og sånn. Da var hun så på kornet, altså. Hun sier, åh, mamma, jeg tror Rikke, hun nok lei seg selv om hun ler.
Ja.
Hun helt sikkert lei seg selv om hun ler. Og det var så utrolig fint, fordi ja, det var jo ufattelig der meg I 2019, mer eller mindre hele tiden. Men jeg kunne le og ha det fint også samtidig.
Mm.
Og det å kunne by på det uten å føle at jeg ga bort sorgen min på en måte, det så den 6-åringen da, som ikke voksne mennesker ser. Det var så sykt fint.
Men og motsatsen til det, at det inte delas med alla, ju väldigt jobbigt. Att några skyddas ifrån sorgen som barn kan vara väldigt svårt för oss. När liksom vår 3-åring blir utsatt för den sorgen, men så skyddas, om andra barn skyddas ifrån det då, inte kan ta del av det, så blir det väldigt jobbigt. Men när det då delas på det sättet som den här 6-åringen, så är det otroligt fint att se att alla får vara med på det och att man kan prata om det och man kan ha ett förhållande till det, även om det är små barn.
Kan du ge några konkreta exempel på vad som funkar, liksom? Mm. Sån när man är pårörande till någon som har mistet?
Ja, typisk så hadde jeg en venninne som ventet barn et par måneder etter at vi mistet Mini. Hun har opplevd stor sorg selv. Nå ikke det en forutsetning, mener jeg, for å klare å stå ved noen side I sorg. Absolutt ikke, så jeg skal ikke frata henne det. Hun forsto det faktum at jeg ikke var den hun kunne snakke om denne graviditeten sin med, og snakke om at dette barnet som hun brukte ord som skal komme, hun kunne ikke bruke de ordene med meg, for jeg hadde jo opplevd at dette ikke skjedde. Så ved å bruke sånne ord, så visste hun, eller hun forsto instinktivt, at da puttet hun meg I en kategori som var sånn, dette skjedde deg, det skjer ikke meg.
Mm.
Den kategoriseringen der, den var veldig komplisert. Den balanserte hun så fint. I at hun, rett og slett, vi snakket svært lite om hennes graviditet. Opp mot henne, med at barnet ble født, så hadde vi litt sporadisk kontakt. Og da barnet var født, så skrev hun melding til meg om det, og lurte på om jeg ville gå en tur med henne, uten barn.
Ja.
Og det førstegangsfødende etter et par uker.
Hun kul.
Hun veldig kul. Hun forstod at jeg hadde ikke interesse av å se det barnet
Nei.
Levende. En liten gutt som var født noen måneder etter at vi mistet Mini. Det forstod hun. Hun fikk meg aldri til å føle meg rar. Eller hun lot aldri skinne igjennom at dette var merkelig. Hun sa, jeg vil ut og gå en tur med deg. Jeg har ikke med meg vognen. Altså det var så enkelt som det.
Mm.
Da slapp jeg å være den som liksom ba om å slippe å få se den vognen.
Mm.
Der var hun så fin. Annet konkret eksempel. Lillebroren min fikk jo barn en periode et halvt års tid etter at vi mistet Mini. Det krevde en viss avstand mellom oss. som han gav meg, uten å få, uten å gi meg noen følelse av at det var rart.
Og dere var veldig nære. Dere veldig nære.
Ja, vi veldig nære.
Mm.
Og han fortalte meg at de ventet barn, og mens tårene trillet omtrent på hans, stakkars. For han forstod jo hvor komplekst det ble i vår familie, sånn totalt sett.
Shit.
Ja, det var ekstremt vanskelig for min familie å stå i sorg og glede I den spagaten der. Det krevde fra vår side, Oskar og min side, en avstand. Vi måtte skjerme oss mye fra det, og min bror han ga meg all mulig tid og omtanke. Han krevde ingenting av meg. Og det, han lå bak meg hele tiden. Han spurte aldri om jeg ville komme eller jeg ville møte barnet da det barnet var født. Han lot meg komme til han og si, nå jeg klar. Og da vi møttes, så husker jeg at han møtte meg med vognen feil vei.
Oh.
Sånn at ikke jeg skulle se barnet med en gang. For han spurte, vil du se han? For han skjønte jo at jeg, akkurat med broren min selvfølgelig, fordi jeg var jo redd for at det barnet skulle ligne på vårt barn. Det var jo komplisert. Så akkurat med broren min ble det spesielt, men på venner også. Det å ta det hensynet. Veldig, veldig viktig. Veldig stort. Mm. Annet konkret eksempel, hvordan vi levde litt. Veldig gode, nære venner av oss som inviterte oss, eller klarte å lure oss med ut på julegreier i desember da, etter Amini døde. Så dro vi ut på en restaurant, og da husker jeg at de sa at vi er her så lenge som det funker. Når det ikke funker, så går vi. Det helt fint, bare si det. Og vi satt der, og vi drakk, og vi spiste og sånn, og da det ble for mye glede. Og folk begynte å danse rundt meg, spesielt meg, egentlig. Jeg kjente mye mer kanskje på det enn deg, Oskar, men da det ble for mye glede i rommet, som ikke matchet hvordan jeg hadde det på en måte, at jeg begynte å bare sånn, det her fikser jeg ikke. Dette en kontrast som bare, dette går ikke lenger, jeg kan ikke være her. Så skjønte de det, og så gikk vi hjem til oss, for vi bor rett ved denne restauranten, og bestilte noen take-out.
Ja.
Og så hang vi fire.
Med litt mindre glede i rommet.
Med litt mindre. Jeg hadde ganske lite, kunne gråte litt. De kunne danse og le, jeg drikket alt for mye tequila. Altså, men de bø på den. Vi tester. Mm. Og det helt greit å si at nå det nok. Nå må jeg hjem.
Fader, det der skulle alle gjort i livet alltid. Men dere ikke enige? Altså, ikke bare når folk går igjen, men i liv. At ikke til hverdags er større aksept for nettopp de tingene der. At folk kjenner det. Tenk så mange situasjoner folk står i og sitter i. Og i middager de ikke vil være i, og relasjoner de ikke liker, og hvor folk bare står i det, og så burde det være greit å si sånn, dette funker ikke for meg, jeg går hjem, eller hvis ikke dette funker for deg, så drar vi et annet sted. Eller nei takk, jeg vil ikke komme.
Det der går akkurat på de tingene vi snakket så mye om i forrige podd, det med raushet, som Oskar og jeg utviste og beskrev så mye i første podden, det går jo også generelt, altså for venner, familie, alle, altså vær raus, og på en måte ikke, du må ikke forstå alt, det ikke alle sorgreaksjoner som forståelige, masse helt ute, altså du forstår det ikke, men bare respekter det, og så prøv å legge deg bak og bare følg med i kjølevannet, holdt jeg på å si.
Men dere må ha blitt noen veldig rause mennesker, og veldig gode venner, altså sånn, dette må ha gjort dere til, jeg får til veldig bra folk, altså på en måte som skjønner med venner. Ja, men sånn, hvis jeg føler at det er jo, det må jo føles for andre da, som er i det, når de går gjennom noe, eller om de bare har en revva fredag, så er det liksom, jeg føler at det er lov å si til dere, det sånn, jeg orker ikke å dra på den middagen likevel, jeg lei meg i dag, eller hvordan er det?
Apropos det, akkurat det faktisk snakket vi om i helgen, for venninna meg var så veldig sånn, hun ville ikke klage over sin situasjon, med noen barn og noen barnehager, og det var noen greier da, som hun,
kjøre går liksom.
Ja. Ja, i forhold til vår situasjon, eller det som har skjedd oss, så er det jo så banalt.
Mm.
Og da tør ikke folk å klage til oss i det hele tatt, fordi at de er så redde for å liksom, ja, vi har mistet barnet vårt, så da, kan man liksom, da er det ingen andres måte å sørge som betyr noe. Sånn er det jo ikke, og det sa jeg også flere ganger, bare, alle kan jo klage på sitt liv, holdt jeg på å si. Det er jo ikke som at det en konkurranse å ha det jævligst.
Men har dere blitt mer respektfulle, tenker dere selv også, på andres boundaries da, som det heter på fint?
Ja, men det tror jeg.
Ja, jeg tror i hvert fall at vi har mye mer sånn, ok, føler du sånn? Kanskje ikke jeg forstår det fullt ut, men greit, hvis du har det sånn, så er det fine for meg, da retter vi oss etter det.
Mm.
Apropos det du snakket med middag i stad bare, så er det et annet eksempel. det er et typisk eksempel på altså, disse vi fortalte om som satt i kaféen på Rikshospitalet da vi gikk med Minnie i magen han var død
ja.
Jo I vår utvidede vennegjeng og en middag vi skulle I hvor alle da var invitert så var vertinnen der så ydmyk for den situasjonen at hun ringte meg og spurte hvordan det ville være for oss
ja.
Og etter mye frem og tilbake så endte vi opp med å gå I den middagen men ble plassert på andre enden av bordet. Fordi at ved å sitte ved siden av dem I den middagen, da var vi jo tilbake der.
Mm.
Men at vi klarte å gå dit, det var en seier. Og det viktig, skal jeg glemte å si. Inviter! Mm. Inviter alt det. Inkluder. Ikke vær redd for å bli avvist. Si bare, ok, vil dere komme på middag? Dere kan trekke dere I siste sekvens.
Mm.
Det ok, det litt dårlig folkskikk, men samme av det. Altså, inviter, og så la det være opp til de.
Over tid.
Og, ja,
Inte gjør bara det hemmelig. Inte bara I början, utan liksom, det kommer Nei. Ta lång tid. Återigen, det tar lång tid när du kanske kommer komma. Men fortsätt gärna att göra det.
Yes.
Ja.
Jag har fått ett spørsmål från en som jobbar I barnehage som säger för hon säger tack för att du delar. Jag jobbar I barnehage och lurer på hur kan vi för deras äldste dotter som då upplevde att miste lillebror, sant? Hon är intresserad av när detta sker I familjer och de andra barna går I barnehagen här hos oss, hur kan vi lägga till rätta och vara ett bra nätverk för de barna som då mister sina syskon då?
Mm. Ja. Akkurat I vår barnehage veldig spesielt I og for seg, for datteren vår begynte I ny barnehage en ukes tid etter at Minnie døde. Så vi var på innkjøring.
Oi!
Ja, det kan du si. Så vi kom jo inn der og møtte den nye barnehagen omtrent samtidig som begravelsen, så vi var jo helt, ja, det skulle bare gjennomføres på en måte. Og der var de veldig fine. Du hadde snakket med
dem på veien,
forklart dem situasjonen.
Mm.
Det de gjør som veldig fint det at de alle vet hvem man vi sendte en mail til barnehagen
ja det lurt
forklarte hva som hadde skjedd og sånn situasjonen og vi vil ikke at dette skal være noe altså dette skal være et åpent tema
det skal ikke være tabu for de anställda å prate om
nei og vår datter trenger å komme til å trenge at dere også prater om det liksom
ja og dere må vite hvem Minnie hvis hun snakker om det
ja ikke sant
det litt viktig Og det synes jeg de gjorde fint, og I takt med liksom, ja, prosessen og årene som har gått, så dette et tema, altså veninne til datteren vår I barnehagen. Deres foreldre melder jo til meg at de kan leke og lage begravelse I barnehagen, og det bare liksom en del av livet, på samme måte som alt annet da. Alle barna I barnehagen vet at datteren vår har en bror I himmelen.
Ja.
De vet at han døde, og at han skulle gått på den småbarnsavdelingen. Dette de fullt klar over foreldrene det det ikke noe vi snakker om sånn jevnlig, men alle vet om historien og det tror jeg de ansatte også har på en måte, de bruker navnet hans vi kan snakke om han
ja,
og det ved anledning, når det passer seg ikke, vi driver ikke å tale opp hele tiden for å si sånn, men når det kommer opp
Så et råd til hun som spør da, eller, og til de som jobber I barnehage, liksom full åpenhet. Eller, de foreldrene som gjennomgår dette må jo få bestemme hvordan de vil at det skal være. Men det der å være tilgjengelig og hjelpe til å si dette kan vi snakke om, altså ha en åpenhet rundt det. Fordi alternativet jo for det barnet da, som har mistet en lillebror eller lillesøster, at det blir veldig ensamt hvis ikke den kan snakke om det I barnehagen.
Mm.
Så det jo ikke et godt alternativ.
Mm.
Du var jo veldig duktig på at prata om det då till exempel med eller att vi sa till de som jobbade där eller på föräldramöte så att alla föräldrar visste om det också.
Ja.
För en sak är att säga till de som jobbar där men till alla då de föräldrarna som får höra om det också så är det ju bra att kunna prata om det. Det kan vara lite svårt att säga det på ett föräldramöte. Det är inte det mest naturliga och enkla stället kanske. Men du var ju väldigt stark som klarade av att göra det.
Det var en del av vår historie, og da jeg ble gravid igjen, så var jo det typisk de som, apropos det vi snakket om I forrige episode, som fort adresserte da, at jeg var gravid og så stas og sånn. Og da var det veldig rart for meg å stå I det uten å adressere hva som har skjedd oss, for det hadde da skjedd rett før vi møtte alle disse menneskene.
Mm.
Så, men der synes jeg barnehagen også var, de bidro. Och den historien, jag hoppas att detta är inte något som har skett hos oss, men jag vet generellt att folk har upplevt att i barnhagen så har man ofta sån här familjens hus, sån eller barnets hus som man bilder av alla barnas familjemedlemmar.
Ja, sån familjeträ och sån.
Sån som man har på platsen sin, ikke sant?
Mm.
Där vet jag att en del i vårt miljö har upplevt att det har varit komplicerat för de har ville ha bilder av barnet de har mistet.
Ja.
Familjebilder för exempel, att det är helt naturligt för den familjen som har mistet barnet sitt att ha det.
Och så har det inte varit grejt?
Jo, men det är ju igen då, död är ju lite. Det är ju någon som syns att det är väldigt främmande och inte önskar exponera sina barn då kanske för ja. För att se.
Här må barnhagen vara lite ledande. Är det lite enig för barnhagen hon spör. Vad var bra? Hur vill du önska att det skulle ha varit både när det skedde underveis och efterpå?
Mm.
Och där är det, ikke sant, det där med att de ansatte som jobbar som pedagoger och som ska vara de smarta med utbildning på detta tar liksom ansvar och och säger nu har detta skett och vi detta är en del naturlig del det bästa för barna här är öppenhet. Vi är trygga I den öppenheten sån kommer vi till att göra det. De måste nästan ta lite kanske ta lite regi.
Ja, och med all respekt så är det ju inte barna som har problem med det bildet.
Nej, nej, exakt.
Barna ser på det och snackar om det och som sagt det är det är bara någon som är I himlen och någon som inte är på jorden. Alltså det är inte barna som har problem med det bildet. Så det vill jag absolut uppmuntra alla barn som eventuellt kommer I en sån situation till att bara omfavna för det betyder väldigt mycket för den familjen som är rammet.
Ett annat spørsmål. En som skriver för en nydlig och grusom episode om Mini. Jag måste checka min lille I vagnen flera gånger mens vi trillet och hörte. Jag lurer på en ting. Var allt bra på ultralyd? Och generellt genom svangerskapet eller visste det att Mini var sjuk?
Vi visste inte att han var sjuk. Jag tog nipptesten också. Han det var ingenting som indikerade alltså 18 veckors kontrollen, ingen växthämning, var ingenting galt.
Nej.
Jag tog nipptesten, tog inte den utvidgade version som jag vet kan tillbys. Som jag då tog med nästa man. Men nej, det var ingenting. Det ska sägas att nu gick inte jag till allt för många ultralyder upp mot termin alltså det var inte jag gick till det som tillbys.
Ja.
Jag följde
helt vanlig löp.
Ja, helt vanlig löp. Och blev följt upp av fastlegen. Jag har ju ställt väldigt många frågestein, självklart hade ju ett ganska vad ska man säga? Ja. Jag hade ett möte med fastlegen då om vad som hade skett. För att få lite klarhet I hennes perspektiv. Men det är ingen som har kommit någon närmare något svar på egentligen vad som skedde då, hvis det lyttaren lurer på. Han alltså min mage vekt allt var helt identisk. Jag var på 38 veckor, är det den sista som ja, för 40, 38 tror jag den sista. Den var jag på mitt I sommerferien där och allt var fint. Symfys och fundus mål allsammen. Jag är inte medicinsk utdannet, jag ska inte börja grava mig in I det där, men slik jag uppfattar det så borde det på ett tidspunkt blivit uppdaget att babyn var allt för liten, enten för att det var för mycket fostervatten eller för att rätt och slett kroppen var liten. Alltså, ja, dessvärre så det var inte något som nej, det är alltså av mangel på bättre ord, uflax.
Herregud.
Ja.
Det, men det är det vi sitter kvar med att det man det, no, det borde ha upptäckts att någonting var inte som det skulle.
Ja. Definitivt borde det. Kroppen och det brukte jag mycket tid på. Detta är lite som vi snackade om I första episoden då. Jag kände att kroppen min hade lurat mig helt. Kroppen min var ju den skjulte ju detta. Ja.
Det en som spör hon skriver det må være, det opplagt grusomt å være plassert på samme avdeling som normalt fødende, når man skal føde et barn man vet ikke lever. Hvordan burde det vært? Hvordan tenker det at dere at det burde vært? Det vel vanskelig å skrive, det vel vanskelig å ha en egen avdeling for dødfødsler, men ikke sant, hva kunne vært en OK løsning der?
Altså føde jo greit nok. For det jo fødelse, og der har de jo alt utstyr, og det på en måte greit nok. Men jeg tenker at, eller vi følte at vi hørte jo mer hjemme på nyfødt intensiv, altså vi hørte jo mer hjemme I et miljø hvor det var problematisk enn en I den korridoren hvor vi hørte babyene bli født rundt oss og hyrte og skrike. Det kan man kanskje si.
Nå skal du bygge nytt Ullevål sykehus, liksom. Jeg bare, det noen innspill? Jeg vet at Landsforeningen for uventet barnedød har, ikke sant, kan ha innspill inn nå. Mm. Men jeg bare tenker at deres, og det ikke det at dere skal ikke få det på deres skuldre og designe de nye sykehusene på en måte, men det noe man kan liksom ta med seg, at det skulle vært liksom et rom, altså man kunne lagt opp til at sånn, i den ene enden av avdelingen, det kanskje ikke eksponert for alt i nærheten, eller... Mm. Jeg vet ikke.
Altså ideelt sett skulle man hatt en helt egen liksom, fløy hvor man ble bare skjermet fra
ja,
absolutt alt. For faktisk. Det klart at vi på nyfødt intensiv har jo heller ikke lyst til å se at barn dør. De lever jo i håp, så de har jo ikke lyst på å besøke oss. Så vi er jo sikkert da litt i en sånn mellom... Ja, jeg vet ikke. Hva om man kan få en egen fløy for oss? Jeg vet ikke om det... Det er jo ganske trangt på disse avdelingene fra før, da, så jeg vet ikke helt... Jeg tror... Ideelt sett, ja, så skulle man hatt sin egen avdeling, men dessverre så tror jeg kanskje bare det der noe av det brutale I situasjonen.
Mm.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
En som skriver, tusen takk for all åpenhet, at dette snakkes om, det så sterkt av dere. Jeg vet at man må komme seg videre, men hvordan gjør man det? Jeg begriper ikke hvordan det, hvordan man gjør det. Jeg husker vi snakket litt om det sist også. Dette spørsmålet må dere sikkert få mye. Altså, ja, hva tenker dere om når dere får det spørsmålet?
Jeg tenker at det er så mange elementer. Oskar, som ska till för det.
Alltså jag, det första som jag kommer att tänka på är egentligen det att när det är som värst så är det det pratade vi om förra gången. Det är liksom en dag i taget eller en timme i taget eller liksom en minut i taget. Det är ju när det står på som värst. Mm. Men sen så hur man tar sig vidare efter det?
Nej, alltså, vad gjorde vi då? Vi du gick ju tillbaka på jobb efter en stund och det med tid, apropos forrige podd, da, det liksom, det veldig viktig at når vi sier en stund, så ikke det liksom noen dager, eller, altså det lang. Dette, det mye lengre tidsperspektiver om hva folk tar inn over seg. Altså, jeg var sykemeldt i hvert fall et år etter at dette skjedde. Helt, helt ut av spill.
Hun skriver, jeg kunne ikke klart det, jeg ville blitt innlagt et eller annet sted, skriver hun.
Men det som og akkurat det, jeg kunne ikke klart det, det sier mange til oss. Vi skjønner ikke hvordan dere har overlevd, hvordan har dere overlevd dette. Altså, vet du hva, det faktisk så hardt og brutalt, at du har ikke noe valg.
Nei.
Altså, og det litt av desperasjonen I begynnelsen der, når du får panikk, altså virkelig, vi hadde jo runder vi, Oskar, hvor du ordentlig kunne kjenne at det nå...
det var panikkangst-attacken.
Ja, litt panikkangst rundt det, at vi I en situasjon som vi ikke kommer unna.
Mm.
Altså, vi kan ikke legge oss ned og bare takke for oss. For det, altså, det valget har du ikke, du må bare...
Ja, dere hadde jo et eldre barn også, ikke sant?
Ja, uansett, altså, å la livet da, det husker jeg, det var ganske sånn, det var ganske klart for oss ganske tidlig, altså, altså dette skjedde jo med oss, men å la det få lov til å ødelegge livet vårt da, totalt, ta fra oss alt vi har, og bare virkelig bare ødelegge livet våre, det nektet vi på en måte å være med, det gikk en sånn, det kommer en sånn, vet dere, sånn
selvbevarelsesdrift,
altså, heter det på norsk?
Selvoppholdelsesdrift, det ikke det? Ja, selvoppholdelsesdrift,
ja,
det på norsk. Sånn, det går en faen I deg.
Ja, det går, ja det kan du si det på den måten her. Ja, rett og slett, at det, og det jo litt derfor vi gikk inn I en prosess med å få barn igjen. Altså, dette får ikke lov til å ødelegge livet vårt totalt.
Nei.
Det aksepterer vi ikke. Og så det klart at dagene nitriste. Altså, da jo ikke noe å legge skjul på det. At det var, som hun skal si, det var stå opp, gå I barnehagen med henne. Jeg gikk rundt I byen. Du satt og prøvde å jobbe, og det gikk jo med vekslende hell, eller hva skal man si?
Absolutt. Ja. Det var frem og tilbaks.
Ja, og det var, altså, det var tunnelsyn bare på å komme liksom gjennom hver enkelt dag. Det var ikke fylt med noe meningsfullt eller noe sånt der.
Nei, og sånne historier, sånne der... man hører om de etterpå. Jeg må bare si, fordi alle livets vanskelige ting, sant? Jeg har vært gjennom et samlivsbrudd, så har jeg mistet pappa min. Alle har vi opplevd våre ting. Og ikke alle på den samme skalaen, kanskje, men alle har opplevd ting.
Ja, ja.
Og når man hører folk fortelle om det etterpå, så, så høres det ut som om det var noe man gjorde for å komme seg igjen. Det høres klokere ut etterpå.
Mm.
Mens akkurat der og da, så ikke sant, det litt sånn der, jeg har sett sånn meme om sånn der, dette sånn som folk tror seg ser ut, og det sånn linjær sånn der strek som går fra bånd, og så går den sånn opp mot en topp. Mm. Og så egentlig sånn, dette sånn som suksess egentlig ser ut. Det sånn masse kruseduller, og så ender du til slutt litt høyere enn der du var. Og det litt sånn jeg føler at alle vanskelige tak I livet at folk som ikke har vært gjennom et samlivsbrudd, da, som tar kontakt med meg, men hvordan, ja, hvis jeg hadde da jeg sto I den mørkeste delen av det bruddet og tiden man var et år, hvis jeg hadde snakket til meg da, så hadde jeg jo bare gøgget meg selv I trynet. Sparket, altså, hold kjeft, jeg kommer aldri til å få det bedre. For det føles jo ikke I øyeblikket ut som noen ting kommer til å Nei. Bli bedre. Og det vel det som litt sånn, ja, man kan, mange ting man ikke tenker at man kommer til å klare å gå gjennom når man tenker på det, og så har man ikke faen noe valg da.
Nei, du har ikke det, og det det jeg tenker når jeg tenker på de, ja, la oss si det første året da. Det var jo liksom, ja, det gikk I en sånn tåke. Alt ble påvirket av det vi hadde opplevd. Alt, absolutt alt.
Mm.
Vi snakket jo om det I podden sist, at vi åpnet dørene og slapp alle inn og sånn. Det gjorde vi, men det ble også veldig vanskelig å stå I det over tid.
Mm.
Fordi at vår sorg utviklet seg folk fikk alle disse barna sine da som levde og vi måtte skjerme oss fra disse tingene det ble egentlig altså, jeg kunne gå og legge meg klokka 8 liksom, I månedsvis bare for å bli ferdig med dagen bare bli ferdig med dagen og så satse på at ok, I dag var bond I dag var helt det var helt bond det var ikke noe positivt å ta med seg ut av den dagen her Men ok, jeg fikk hentet henne I barnehagen. Jeg fikk spist middag og tatt et glass vin med deg, og så gikk jeg og la meg. Og sånn tror jeg du også hadde
det. Det var jo mye det, som du sier. Ta den dagen en dag I taget, og sen hadde man kommet igjennom liksom først den der sjokkperioden som vi pratade om, og sen så har du liksom efter ett tag så har du tagit igenom ett år. Och jag kommer ihåg att vi tänkte på ettårsdagen. Nu kanske det blir lite lättare. Men då, det gör ju inte det. Men efter ett tag, efter ett år så börjar jag känna att nu kanske vi har kommit en bit för nu då börjar du kunna jämföra vad det var för ett år sedan och ja. Ser att det faktiskt är ändringar det är kanske inte bättre när någon frågar har du det bättre nu så kommer du inte säga ja därför att det är extremt svårt att svara på men du har det annorlunda och den ändringen är positivt och det tar du med dig och det skapar du till att på något sätt skapa mer ändring och så helt plötsligt så är du på den där liksom vägen som känns som att det är något på rätt
Mm. Ja, det dere sier nå, altså det jo en slags, på samtidig som dere går en fan I dere, og dere tenker at ja, dette skal vi overleve, så det også en aksept inni der, hvor dere bare aksepterer at nå det. Dette så jævlig. Altså sånn, litt sånn, uten samling for øvrig, altså, men med korona nå, liksom det der, at vi, samtidig som vi gleder oss I lysere tider og, komme oss, ikke sant, og det, vi kommer igjennom det, så det nesten så slitsomt å gå og lengte etter at det skal bli bedre, Og så det noe med å akseptere det dritt, det bare dritt så hva kan jeg gjøre da? Jeg kan gå og legge meg eller jeg kan ta et glass vin, bra jobba, en dag til det en slags aksept dere snakker om da
Vi resignerte litt, det ordet tror jeg nok
at det passende. En del av fighten og det ser man kanskje ikke så himmelig tydelig fra utsiden eller I øyeblikket, men en del av fighten å tillate det å være helt jævlig
ja, det å resignere til at liksom, ok, de tankene og de følelsene jeg går med nå Det ikke hva jeg vil putte I kategorien normalt, for det ikke sånn jeg tenkte før vi opplevde det vi opplevde, men ok, nå tenker jeg det. Og så vet jeg fordi at jeg har møtt andre som opplevde det samme, at det ganske vanlig å tenke disse gjerne tankene.
Okay. Ikke gjerne tanker da?
Nei, altså, det jo mange ting da,
Thea, som man tenker. En ting jeg tror jeg klippet bort fra forrige episode, som jeg har lyst til at du skal si igjen, som vi snakket om, jo det der med... at du hatet andre som fikk baby.
Ja, eller at man går jo I en sånn man synes jo synd på seg selv fordi at man selv har mistet sitt barn. Og det jo ikke så lett da å glede seg med alle de som får sine barn. Så alle de som fikk lov til å beholde alle barna sine, det absolutt krevende å forholde seg til.
Ja, og de tankene da, apropos tanker du også må akseptere at du, han har, så ja. Kan det være en sånn ting, sånn, ja. At jeg fly forbannet på alle andre som får levende unger.
Ja, og se barselgrupper som går rundt med alle vognene sine og tenker sånn, ja, ja.
Fuck you.
Ja, altså, ja, ja det jo verre. jeg blir tenkt, altså, det ingen tanke som gal nok da, I den prosessen. Det jo, du jo, som jeg sa sist også, du jo en helt annen verden, hvor du ikke, på en måte, sikker på, og dette er jo litt som vi snakker om fremdeles, altså dette med graviditet og barn, og det jo et tema som for oss, selv I dag, med vår egen familie, som vi har I dag, så dette, det jo ikke et tema som Vi reflekterer jo på en måte ikke det normale følelsen. Altså når folk forteller oss om at de skal ha barn, så det ikke, på en måte ikke oss du kan forvente. Og dette snakket vi litt om sist. Det er ikke vi som de nærmeste til å rope hurra for det. Altså vi Nei. Og jeg veldig lei meg for at det ikke det. Det blitt fratatt meg. Evne å glede meg oppriktig med andres, eller noens, små barn og graviditeter. Altså det Jeg skulle så gjerne da gledet meg. Men jeg gjør på en måte ikke det. Og det også en av disse kalde gærne følelsene som du skal bare akseptere. Det tar tid å liksom falle inn I den nye formen av at ok, det sånn jeg faktisk tenker. Og så det en hev av de tankene som har sluppet, og så det en del som henger ved.
Ja.
Som jeg tror kanskje vi bare har fått et forandret virkelighetsbilde av.
Men jag tror ju också att apropå det du frågade om förut, vad kan man göra i alltså de runt omkring? Det är ju det att det där är ju någonting i det med tiden. Alltså det har gått ganska lång tid nu och det är fortfarande någonting som hänger i och det kan vara svårt för andra att förstå att det fortfarande är någonting för oss.
Mm.
Och klarar man inte av att förstå det eller klarar man inte av att acceptera att vi har det så Det är ingenting vi är stolta över. Det är ingenting vi går runt och har en bra känsla över att vi känner så för andra. Så får man en känsla av att någon annan inte accepterar det så blir ju det fort som att man känns som att det döms eller att man inte får tänka så. Eller hur kan det vara så? Alltså, får man minsta indikation på det så mår man ju ännu sämre själv. Därför man är ju redan missnöjd över att ha det så.
Ja.
Så som pårörande då, för exempel att si ting som I tråd med nå må dere vel kunne glede dere med sånn og sånn. Nå må dere vel kunne
ja.
Ikke sant? Det veldig komplisert, fordi du gjør ikke det.
Og så det ligger det en slags sånn normativ børesetning ja. Der, og så får du indirekte påført skam, da.
Du får det. Og du har jo allerede nok av det. Så det bekrefter jo bare de veldig kjipe følelsene du allerede går med.
Ja.
Så, og det tror jeg nok at det noe av det man som pårørende da, skal være kanskje mest varsom med. Det å skape følelsen av at man ikke håndterer sorgen sin riktig. Det at man håndterer ting feil, eller at man ikke bra nok. Holdt jeg på å si, eller at man ikke liksom... at du som pårørende klarer å underbygge de følelsene den sørgen allerede går med. Da. Men å forstå det selvfølgelig forutsetter jo god kjennskap til hvordan den personen fungerer. Og
en aksept da, og en slags trygghet i seg selv. At man ikke, for det som vi snakket om sist da, det handler jo mye om at folk ikke tåler selv å stå I det ubehaget.
Ja.
Fordi det er lettere hvis alle bare snakker sånn som, ja, vi gleder oss med den og den, det blir fint. Og det jo den der, det sosiale glidemidlet der, som den samtalen, og de flosklene ofte, og det der vi dekker over og glatter over, som folk har så himmelig behov for, som jeg egentlig føler at jeg kjører en sånn fanesak mot her I livet, på alle områder. Fordi jeg kaster opp av det. Det blir, jeg synes livet blir kjedelig og fargeløst, og uærlig, egentlig. Men det ikke så lett å se det når man ikke har stått, altså det jo så mange sånne, mange upplever många olika ting så man kan ju inte om man inte har varit igenom något själv är det kan lite svårt att ha det översiktsbilde. Men då var det rådet ga inledningsvis som är sån touch på det så sånn, jag vet att det har gått igenom något helt förfärligt. Jag har lust att si något om det idag eller är det inte dagen? Eller ska vi snacka om något annat? Alltså man kan ta en sån metaprat. Det är sånt som man kan göra I förhåll och sån jag vet att vi borde krangla om detta när jag bara lurer på om alltså man kan ta en sån prat på toppen av det man egentligen skulle snacka om och det kan vara lurt då.
Absolut för det absolut slik att man är rädd för och det har vi ju erfart själv tidigare I vår liv att man är rädd för att si något fel eller såra eller skapa en vond situation för den som redan har upplevt något men det avväpnen på den måten kan vara ganska sån nyttig verktyg.
Det är en annan här som jag vill ta upp. Det är en som skriver att hon också har mistet och hon føler att de som hun tacklar det för öppenheten och så føler hon att det är de som nettopp har den det nätverket och den styrken och som det har gått på en måte bedre med som kan snakke høyt ikke sant sånn som dere forteller om. Og så skriver hun at det vanskelig å ikke være en som har opplevd det sånn da, altså som ikke som fortsatt sitter mange år etterpå og bare har ordentlige scenvansker eller hva man skal kalle det, sitter med den sorgen hardt og ganske alene I det. Hva tenker dere der? For dere kjenner jo mange som har opplevd det samme, og dere vel ulike, like ulike som andre folk, ikke sant, I den gruppa. Jeg vet ikke om det hun ber ikke om noen råd eller noe sånt, men hun skriver, livet mitt på ingen måte tilbake til normalen. Jeg sliter med dårlig konsentrasjon, mye migrene. Når man hører om sorg, så hører man ofte om de som skriver en bok eller starter en innsamling, etc. Jeg vet at gjennom etterlattmiljøet, så vet jeg at det finnes så mange som meg som sliter, og at noen som til og med blir uføre, det likte fokus på oss som ikke kommer oss videre. Vi som mister jobb og parten nettverk på grunn av sorgen og scenplagene. Og så, ja.
Det, men det var vi jo litt inne på forrige gangen også, det at det å få hjelp og undvike å hamne der, att du är oför och så vidare, det är ju någonting som vi inte känner att vi fick gratis. Nej. Vi var ju tvungna att be om det och fick det inte och hade möjlighet att på något sätt skaffa den hjälpen själva.
Men, privat, men, sant? Att det betalt för det.
Ja. Och det förstår jag fortfarande inte varför man inte fick mer hjälp för att liksom få oss tillbaka då. Och få mer stöd.
Absolut. Det första jag blev liksom jag blev sint när jag hörde där. Jag syns ju sinne kom lite igenom I första podd. Jag var ju
go for it.
Fryktlig sint.
Yes.
och jag blir ju sint när jag hör. Det är klart du kan få så mycket hjälp I världen men detta det slipper jo ikke taket, altså tid jo så relativt, nå aner jeg ikke sånn, altså, det nesten sånn å snakke om tidsperspektiv og år og sammenligne og sånn blir jo helt feil også, man føler det man føler da, og sorgen stygg og jævlig og den sitter I, men jeg kunne jo virkelig ønske at det fantes
det for et
bedre nettverk.
Det for dårlig kan det, vi ikke bare, altså jeg blir sur dårlig. Selv Altså hun skriver videre at hun var student og mistet studielån og støtte, ikke sant? Hun havnet, så skulle de få barn igjen. Det var ingen tilpasset hjelp å få, ikke sant? Nei. Du blir avvist fra, du får ikke psykolog, fordi Nei. Du står I offentlig kø, det ikke kapasitet. Fått avslag hos psykolog DPS. Ikke sant? Og hun, jeg snakket med flere kvinner I min situasjon som ender opp som uføre. Altså, dette kunne jo vært unngått om det ble fanget opp og man fikk tilpasset hjelp. Det helt sykt at ikke det finnes en helt sånn kjempepakke med oppfølging.
Jeg vet det. Og det jo en ting. Altså, man kan jo gå lenger. Man kan jo si, hadde man innført... Ja, det blir veldig sånn medisinsk...
Go for it!
Man kan jo se for seg scenariet at liksom dette kunne vært avveget.
Flere dødsfødsler hadde kunnet undvike.
Ja, altså, hadde man innført... Jeg vet ikke akkurat hvilke konkrete tiltak, men det klart at mange av disse eksemplene, familier vi kjenner som rammet av dette, de kunne vært avverget. De barna kunne levd. Du hadde jo spart samfunnet for ganske mye hvis du hadde klart å fange opp dette før denne situasjonen skjer. Det friske barn som dør 14 dager over termin. Altså, det eksempler som du tror ikke det sant.
Ja, både den samfunnsøkonomiske modellen der, som sånn, å begrense selvfølgelig antallet dødfødsler, og så har du den økonomiske modellen som sånn, hva det koster samfunnet, at når det da først likevel skjer, kostnaden det har når man ikke får den hjelpen, hvor folk blir uføre, altså og bare rent hvis man bare kynisk økonomisk ikke tenker med hjertet I det hele tatt da, bare hvor kostnadsbesparende det hadde vært å ha en bedre oppfølging av, og det gjelder jo ikke bare de som mister et barn brått rett etter fødsel eller I magen. Nei. Det gjelder jo all psykisk helse rundt svangerskapsomsorgen. Åh, fyr meg opp allerede, merker jeg blir så svett under armene, men det helt sykt at ikke det et bedre varetagende system.
Det så gammeldags og provoserende, Thea, at det ikke til å sette ord på egentlig. Det du er litt overlatt til deg selv altså hvor kaller ressurssterk du både på å klare da når du står I det at dette har skjedd deg du jo et menneske som du nede I fortelling du står I et mørke du ja vi beskrev det så godt vi kunne sist og så skal du I tillegg prøve å hjelpe deg selv det ikke lett på noen måte og de konsekvensene da av å ikke få hjelp god hjelp det nei det er jo som hun beskriver det Da får du langtidsvirkninger som helt sikkert koster samfunnet mye mer enn å ha et sånn nett som fanger opp de som dette skjer med.
Altså, vi var inne på det nyss. Vi følte vanlig ordning, og man såg ingenting at någonting var fel. Så ett ultraljud några veckor tidigare eller hade ju förmodligen gjort att vi hade suttit här med min idag.
Mm.
Ett ultraljud, och det ju inte Alltså, det har vi diskuterat I efterhand. Hade det bara varit lite fler sådana uppföljningar så hade man kunnat göra ganska mycket förmodligen.
Mm. Ja.
För det går vidare ut I livet deras så det ju, nu ska jag visa lytterna akkurat den här formen för att det lite vanskligt som vi har snackat om nu. För att du sitter här inte med en väldigt stor mage.
Mm.
Och det var det första jag sa då du kom in dörren här I studiet, sa jag hej på en sån måte man bara säger till folk med stora gravida mager.
Mm.
Hvordan
Och så sa du är det lov att säga si det?
Ja, först så sa jag hej. Är det lov att säga si det? Mm. För det ja för du är höggravid.
Ja. Mm. Vi väntar vårt fjärde barn.
Deres fjärde barn.
Mm, tänkte.
Så hvordan det lov å si, det lov å påpeke, hvordan det, ikke sant? Det vanskelig, det har vi snakket om, og jeg føler at dere har gitt meg egentlig en sånn klar instrukse på hvordan man skal forholde seg til det. Men det jo min umiddelbare respons, ikke sant? At jeg blir glad for å se den superfine du ser som en million dollars med den magen.
Takk.
Men så vet jeg jo at det tveget sverd det der. Fortell litt hvordan det når folk reagerer på at du gravid.
Nå det jo, jo veldig annerledes denne gangen enn hva det var med vår sønn. Det det.
For du har en datter, og så fikk dere Mini, og så fikk dere en sønn, og så dette nummer fire. Bare sånn at folk har med I tellingen her.
Ja, så de tre siste jo på løpende bånd da, for å si det sånn.
Yes.
Ja. Jeg håndterer det annerledes. Jeg lettere for å ta imot folks glede.
Mm.
Når vi fortalte det til noen venner, så det ikke sånn som med vår sønn, som, at da vennene våre ble fra seg av glede, og jeg stod og gråt.
Nei, for det var første sånn svangerskap det. Etter Mini, var sånn.
Var sånn.
Da fortalte du ikke glede rundt din egen graviditet.
Nei, for det var ikke de følelsene jeg hadde inni meg. De følelsene folk ytret mot meg, de reflekterte ikke min innside. Jeg var I panikk, og I dyp sorg, og
redsel.
Redsel, og de kom med glede. Og som Oskar så fint beskrev, at det handlet jo ikke om graviditet, det handlet jo om å få et levende barn til slutt.
Mm.
Nå, jeg sa til deg innledningsvis til deg, jeg tør nesten ikke å snakke om det selv, fordi vi jo mennesker som, vi tar det kvitt.
Nei.
Selv, altså, vi tar det virkelig kvitt. Vi så redde for å bruke ord som uttrykker at dette nå liksom går sin gang. Men jeg tror jo mer på det, enn hva jeg gjorde med han. Jeg tror på nettverket rundt oss. Altså, jeg tror mer på med helsevesenet enn hva jeg gjorde. Det har gått bra med han vi fikk sist. Det gir jo en annen dimensjon enn jeg har et annet ståsted da, gjennom denne graviditeten. Ja.
Så bare sånn til folk da, som meg eller andre som da rundt, ikke sant? Hva det som ok å si eller ikke si?
Jeg tenker at det meste ok å si, bortsett fra, helt ærlig, det skjer jo ikke igjen. Ja. Fordi vi vet, sannsynlighet, altså
det är lika stor sannolikhet för att det kan ske något med oss som alla andra. Vi har det förbehållet.
Mm.
Vi har inte något I vårt hus som vittner om att vi väntar något barn.
Nej, för det tänkte jag på, för jag tänkte som skulle jag gitt dig en gave? Och så bara, nej, no, det tror jag inte. Eller det, för det stämmer, ikke sant? Da tok jeg riktig avgjørelse.
Ja.
Jeg gikk gjennom, tenkte sånn, skal jeg lage en liten foreldre-body? Eller sånn, tenkte jeg sånn, så måtte jeg stoppe mine egne tanker, sånn, hyggelig tenkt, men nej, det nok ikke riktig. Og det var, men det tenker jeg at folk, det jo bare fordi man blir glad, og så det fordi jeg ikke har vært gjennom det så jeg tar det ikke for gitt jeg tenker at det mer sånn en jeg tenker sånn, men vi anerkjenner at du gravid nå
mm.
akkurat som yeah. søsteren min som dere har omtrent like langt på vei
mm.
vi snakker om sånn akkurat nå akkurat her og nå
mm.
Og
det fint, det setter vi pris på at du gjør
for det tenker jeg at vi må, det der man må holde fokus
ja.
Uansett
ja, du, vi har opplevd å falle ned på feil side av statistikken
mm.
vi tar det ikke fint, han skal bli født det en bitte lillebror, ja
det bitte lillebror?
Ja, det bitte lillebror han skal bli født, ja
det vet dere
ja, det vet vi Han skal bli født levende før vi vil ha den bodyen fra deg.
Notert.
Da vil vi veldig gjerne ha den. Men altså, det her, vi snakket jo ikke så mye om det sist, men det klart at da vår sønn ble født, altså, det var ikke, mamma hadde ikke engang fått lov til å vaske ting.
Nei.
Altså, hun vasket ting. Jeg sendte henne en melding, baby lever. Og da vasket hun ting og sengen hans.
Baby lever?
Ja.
Fy fader.
Og du kan vaske ting. Du kan trygt vaske det. Han hadde på seg datteren vår sine ullsokker som votter da vi tok han hjem. Det er ikke tull! Det på den nivåen.
Ja.
Så, men jeg vil si at vi har en mye bedre prosess denne gangen, og det mye traumaterapi å stå I det igjen.
Fy fader. Det jo den hardeste formen for traumaterapi, da. Det samme jordmor som skal ta imot? Jordmoran?
Det det. Vi har vært der på kaffeslabras.
Åh, ja. Nei, det blir som det blir. Det som det og det blir som det blir.
Mm.
Og jeg holder igjen på den bodyen. Mm. Det greit. Tusen takk for at dere kom tilbake, Rik og Oskar, for å ta denne Q&A-en på en måte, snakke med både meg, vise meg fjesene deres, ta spørsmålene til lytterne, og enda mer velge å nyansere, ikke sant? Det dere gjør å fortelle åpenhjertig og tydelig om noe som skjer med folk, og som sjelden blir beskrevet, bortsett fra at det ble jo beskrevet I Exit. Der hadde du og jeg en liten rant på SMS, Rikke, da vi hadde sett denne sesong 2 av Exit her nydelig, for hva tenkte dere om den? For dere som har sett Exit, hun mister barnet sitt. Hun ene. Sorry, spoiler. Jeg lurte for dere som ikke...
Nei, altså, kort oppsummert, Oskar, vi mente vel bare at de tok for seg et tema de burde kanskje holdt seg litt unna. Mm.
Ja.
Og skulle de ikke adressert det, så skulle de gjort en bedre jobb.
Ja, fordi...
För att de kallar det för spontan abort, men det ju månad 7, och det ju då egentligen ett...
En dödfödsel.
Dödfödsel, tack. De tar för sig ett väldigt stort tema som är svårt att porträttera på ett rätt sätt.
Ja.
Ja, det enda som egentligen var fint där var när hon stod och höll I sin bodyne och visualiserade barnet sitt och så det barnet inte var där. Det var det enda punkten jag tänkte sån, okej, det var ganska fint gjort. Allt annat
Ja, och hur revva det hälsopersonell uppför sig också I den situationen, det var det jag reagerat mest på. Sån är det inte.
Nej.
Förhoppningsvis alltså det är kanske inte gott nog, men sån är det inte. Men världen är väl stort sett inte sån som på Exit alltså. Jag bara tänker att tack för att dere gör en viktig jobb med att nyansera hur det egentligen och kan vara, ikke sant? Mm. Och så från mig och alla lyssnare säger vi bara tack för det. Och så tänker jag att hvis folk har ännu fler frågor så kan jag ringa dig igen och säga att du måste komma in en gång till.
Det borde gärna göra. Vi bidrar hvis vi kan.
Okay. Tusen tack för att du kom.
Tack så mycket.
Tack.
Jeg så takknemlig for at jeg I denne podcasten kan både invitere eksperter og få eksperthjelp, men også snakke med mennesker som har stått I liksom livet, altså, I livet selv og døden, og at de kommer og forteller. Jeg bare så takknemlig for det. Vi trenger flere nyanserte historier fra sånn som livet noen ganger. Og så jeg stolt av dere, folkens. Dere altså verdens smarteste, rauseste, fineste lyttere. Takk for all responsen. Ikke nøl med å sende meg tips til andre temaer jeg skal ta opp. Ingenting for vanskelig, eller for stort, eller for dumt, eller for lite, til at vi kan lage en episode om det her I Foreldrerådet. Hvis du sitter og kjenner at du trenger noen å prate med, hvis du har gått gjennom det samme som Rikke og Oskar, hvis du en av de som ikke har fått den hjelpen du fortjener, så vil jeg bare minne om LUB, altså LUB, Landsforeningen for uventet barnedød. De gode på denne tematikken. Der det mye hjelp å hente. Og så det jo lov å sende meg en melding da. Altså, jeg skulle jo ønske, selvfølgelig, og vi burde få på plass et system som ivaretar ikke bare folk som går gjennom det Rikke og Oskar har gått gjennom, men alle mennesker som sitter og strever med noe dritt. Sant? Noe som har vært for jævlig. Du skal ikke sitte med deg alene, så uansett hva det du sitter og kjenner på, så fortjener du og trenger noen å prate med. Send gjerne meg en melding da på Instagram, hvis ikke du føler at du har noen andre å prate med akkurat nå. Så skal jeg se om jeg kan finne hjelp, ikke sant? Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til!
Produsert av Klinge.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.